Laida Tikėjimo vartai.
Gerbėjus Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai, kurią vedu aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir man talkina kunigas Darius Vasiliauskas. Mes praėjusioje laidoje baigėme skaityti jau visus praėjusius tikėjimo metus skaityta ir komentuota Vatikano antrojo konstitucija apie bažnyčią Lumen Gentium, tautų šviesa. Ir baigėme ir buvo pasirinkimas, ką mes toliau skaitysime. Ar kitą Vatikano dokumentą apie bažnyčią šiuolaikinėme pasaulyje, pavadintą Gaudium et Spes, džiaugsmas ir viltis, parašyta prieš 50 metų. Ar skaitysime praėjusiais metais, lapkričio 24, popiežiaus Pranciškaus paskelbtą apaštališką paraginimą Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas, kuris, sakyčiau, mums šiandien tikriausiai būtų aktualiau ir svarbiau ir greičiau reikalingas išgirsti, suprasti, priimti, kuris nėra kažkokia tai naujovė bažnyčioje, bet yra testinumas ir tesimas ir Vatikano antrojo susirinkimo tradicijos ir įsiklausimas į laiko dvasę ir yra popiežiaus Pranciškaus pontifikato programinis dokumentas. Pakol kas, jam popiežiaujant, jau greitai bus metai, yra išėję du dokumentai. Tai enciklika apie tikėjimą Lumen Fidei, tikėjimo šviesa, ir šitas apaštališkas paraginimas Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas. Jeigu pirmasis dokumentas enciklika tikėjimo metams pagrinde buvo parašyta pirmtako popiežiaus emerito Benedikto XVI, ir popiežius Pranciškus tik perėmė tekstą, pridėjo keletą savo įžvalgų pastabėlių ir išleido savo vardu kaip popiežišką dokumentą, tai šitas Evangelijai Gaudium dokumentas yra pilnai ir tikrai ir vien tik popiežiaus Pranciškaus tekstas, ir tą bus galima pajusti skaitant iš kalbėsenos, iš tai kaip naudojama kalba, kaip paprastai viskas dėliojama. Ir man atrodo, kad norėdami pažinti Šventojo Tėvo ir širdį ir mintį, turėtume ir tą ir darome, nuo šios dienos skaitysime ir mėginsime susipažinti su šituo dokumentu. Evangelijai Gaudium tai pavadinimas lotyniškas, nes visi popiežiškiai dokumentai, bažnytiniai dokumentai turi lotynišką pavadinimą ir tai dažniausiai pirmas arba pirmi keli teksto žodžiai. Tai ir čia tas pats pasikartoja, pirmieji teksto žodžiai yra Evangelijos džiaugsmo. Ir taip ir išversta lotyniškai Evangelijai Gaudium. Duoda mums suprasti, kad bus kalbama apie tą džiaugsmą, kurį į pasaulį gali atnešti ne ferverkai, ne nuolaidos Akropolyje ar Mėgoje ar kur kitur, bet Evangelija. Evangelija, kuri sena kaip pasaulis, galim pasakyti, tikriausiai ne visiškai taip, kurią jau daugiau kaip 2000 metų, tai žiniai, kurią mums atnešė žmogumi tapęs Dievo sūnus Jėzus Kristus, tai žiniai, kuria ir yra pats žmogumi tapęs Jėzus Kristus. Ta geroji naujiena žinia, perkeičianti žmonių širdį, žmonių protus, jų gyvenimo tikslus, prasme, vertybinius dalykus, įnešanti tokią kokybę, kurios pasaulis niekada negalėtų mums duoti. Tai ilgai negaišdami, prašau tada kunigę Dariau ir skaityti mums tą tekstą ir pavadinimas yra dar pradžioj, kam skirta adresatas. Viskupams, kunigams ir diakonams, tai čia savaime suprantama, tai jau tie bažnytininkai pirmiausia turi skaityti ir suprasti, bet to jie seminarijoje mokinosi ne vienerius metus, kad galėtų tos dokumentus suprasti ir dar lotynų kalboj, dabar taip jau ne visiškai taip, bet anksčiau būdavo tikriau, kad buvo galim ir lotynų kalboj skaityti. Tada pašvestiesiems asmenims, kas kitie pašvestėjai asmenys, visai neseniai vasario 2 viešpaties paukojimo šventėje grabnyčiose minėjome pašvestojo gyvenimo dieną, tai mūsų sesės ir broliai, vienuoliai, vienuolės ir pasauliečiams. Tai čia reiškiasi, kokiem dabar pasauliečiams, tik tiem, kurie eina į bažnyčią sekmadieniais, ar tiem, kurie vadinasi ateina per Kalėdas ir Velykas, ar tiems, kuriems reikia bažnyčioje sakramentų, ką nors pakrikštyti ar vaiką prileisti kabutėse. Prie sakramento? Ne, visiems pasauliečiams. Visi likusieji, ne viskupai, kunigai, diekonai ar pašvesti asmenys yra Dievo tautos nariai pasauliečiai ir jiems yra skirtas šitas Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkasis paraginimas. apie Evangelijos skelbimą šiandienime pasaulyje. Taigi, įžanginės skyrius.
Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi. Šiame paraginime trokštų tikinčius krikščionis pakviesti naują, tokio džiaugsmo paženklintą evangelizacijos etapą ir parodyti bažnyčiai kelią artimiausiais metais.
Taigi pirmame skirelyje, malonus klausytojai, popiežius ir pasako, kodėl jis rašo šitą dokumentą ir apie ką jis rašo. Jis nori supažindyti mūsų džiaugsmu, kurio prisipildo širdis ir gyvenimai visų tų, kurie susitinka Kristų. Taigi džiaugsmo šaltinis priežastis yra susitikimas su Kristumi ir parodyti bažnyčiai kelią artimiausiais metais, kur bažnyčia, kaip Kristaus mistinis kūnas, kaip Kristaus veikimo įrankis ir sakramentas šiame pasaulyje, kur link turi judėti, kaip turi veikti, kad tas susitikimo su Kristumi džiaugsmas paliestų kuo daugiau žmonių, širdžių, jų gyvenimų, ypatingai tų žmonių, kuriems reikia išlaisvinimo iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės, tokių negatyvių ir nemalonių jausenų ir jausmų, kurių šiandienis žmogus, nepaisant visos tos pažangos, kuri jį supa, komforto, kuri jį supa, negali atsikratyti, pilnai atsikratyti. Ir pirmas skirelio pavadinimas – atsinaujinantis ir užkrečiamas džiaugsmas.
Šiandieniame įvairialypės bei gniuždančios vartojimo pasiūlos kupiname pasaulyje didelis pavojus yra individualistinis liudesys, kylantis iš pernelyg patenkintos bei geidžiančios širdies, iš liguistos paviršutiniškų malonumų paieškos, iš užsisklendusios sąmonės.
Jeigu reikėtų šiandien įvardinti šiandienos žmogų, tokį stereotipinį žmogų, kuo jis gyvena, kaip jis gyvena, kuo jis serga, ką jis jaučia, tai popiežius Pranciškus vienu sakiniu labai puikiai atskleidžia. Pasaulyje, kuriame didelis pavojus yra individualistinis liudesys, kuris kyla iš pernelyg patenkintos, bet geidžiančios širdies, iš liguistos paviršutiniškų malonumų paieškos, iš užsisklendusios sąmonės. Ne vienas kunigas susiduriam su tokiais žmonėmis, kurie serga tą individualistinio liudesio lygą, ir kai įsiklausai jų istoriją, girdi, kad ten yra ir tų nepatenkito širdies troškimo ir malonumo paieškos, baimės įsipareigoti, baimės prisimti atsakomybę, baimės matyti gyvenimo ribotumus ir kryžių, iš užsisklendusios sąmonės, kuri šiandien taip lengvai gali tapti ne reali sąmonė, o virtuali sąmonė, gyvenanti kažkokiam tai televizijos, radijo ar žurnalų teikiamos informacijos pasaulyje, kuris gali, kaip žinome, šiandienės technologijos leidžia viską retušuoti, pataisyti, pagražinti ir tokiu būdu iškreipti tą žmogišką tikrovę, kuri yra ir graži, bet kartu ir sužeista ir pažeista, ir išgydymas ateina ne iš kuo daugiau pudros uždėsi, ne kokiais lūpdažiais uždažysi ar kokiais kitais dažais, bet tas išgydymas ateina iš Kristaus, kuris ir ateina gydyti mūsų pažeistą prigimtį, nuodėmės pažeistą prigimtį.
Kai vidinis gyvenimas apsiribuoja vien savais interesais, nebelieka vietos kitiems, nebeįsileidžiami vargšai, nebegirdimas Dievo balsas, nebejuntamas malonus jo meilės džiaugsmas, išblėsta entuziazmas daryti gerą.
Ir vėlgi, vidinis gyvenimas, tas vidinis gyvenimas, kuris yra kiekvieno asmens atsakomybė ir, sakom, privatus reikalas, nes jame pasireiškia geriausiai mūsų laisvė ir mūsų apsisprendimai. Kai vidinis gyvenimas apsiriboja vien savais interesais, kada yra tik mano daržas ir mano pupos, o kas darosi su kitais ir dėl kitų, netaip svarbu, nebelieka vietos labiau nuskriaustiems žmonėms, juos pastebėti, juos matyti, sunku girdėti Dievo balsą. Nes vidinėme gyvenime yra tik tai mūsų užgaidos, mūsų norai, mūsų kritika, mūsų nepatenkinti troškimai, mūsų dejonės, mūsų skundai, nebejuntamas malonus jo meilės džiaugsmas. Iš tiesų tokį žmogų sutikus nedaug džiaugsmo jame sutinki Ir paskutinis dalykas – išblėsti entuziazmas daryti gerą. Tiek esi susirūpinę savimi, tiek vis tau kažko tai trūksta, tik tau kažkas negerai palygino su visais kitais, kad kadagi tu čia dar turėsi laiko atkreipti dėmesį į kitą žmogų ir pasirūpinti jo reikmėm. Popiežius pratėsi gražiai.
Toks pavojus tikrai bei nuolat grėsia ir tikintiesiems. Daugelis tam pasiduoda ir tampa irzliais, nepatenkintais, abejingai žmonėmis.
O, čia yra apie tikinčiuosius užkabino. Čia tas savikritiškumas popiežiaus Pranciškaus tai žavi nuo pat pirmųjų dienų. Jis buvo ir pas popiežių Benediktą, bet galbūt ne taip išreikštas ir išafišuotas, taip betarpiškai. Bet pas Pranciškų tai tikrai ta nebaimė prisipažinti, kad taip mūsų krikščionių tarpė, mes krikščionis irgi ne iki galo įgyvendinam tuos idealus, kuriuos mums paliko mūsų viešpats Jėzus Kristus. Arba įgyvendiname juos formaliai, nenuoširdžiai, netikrai. Ir tarp mūsų yra irzlių, nepatenkytų, abejingų. Nereikia toli eiti, nueikite mūsų parapijas ir tokių tikinčiųjų tikrai rasit, kur atrodo jie ir sekmadienio nepraleidžia, ir kartais ir po dvi mišes atbūna, bet susitiks su jais gatvėje ar parduotuvėje, tai jie bus tikrai irzlus, nepatenkyti, abejingi, bambekliai, kritiški. Tokie žmonės, kurie tikrai neuždega ir netraukia nei prie savęs, nei prie tos kompanijos, kurią jie atstovauja būdami Kristaus bažnyčios nariais.
Toks gyvenimas nėra kilnus ir pilnatviškas. Dievas to mums netrokšta. Tai nėra gyvenimas dvasioje, kylantis iš prisikėlusio Kristaus širdies.
Iš šito sakinio galim suprasti, kad yra dvi gyvenimo galimybės. Yra gyvenimo galimybė, kurią mes patys susikūrėm, taip kaip mes suprantame pagal to laikmečio madas ir standartus, kas yra gyvenimo kokybė, kas yra kokybiškas gyvenimas. Ir tada yra gyvenimas, apie kurį kalba Jėzus Kristus, kuris neapsiriboja tik tai šio laikmečio madomis ir tendencijomis, bet iš tiesų turi kažkokį amžinybės pamatą ir tai, kas buvo vertinga pirmiesiams krikščionims, kas vertinga buvo viduriniuose amžiuose, ta pati vertybė, krikščioniško gyvenimo vertybė išlaikyta ir dovanojama mums šiandien iš prisikėlusio Kristaus širdies. Ir tikriausiai didžiausias skirtumas tarp tų gyvenimo, kuriuos siūlo pasaulis ir kuriuos siūlo Kristus, ir yra gyvenimo pirmiausia trukmė. Pasaulio gyvenimas, koks jis bebūtų, patogus, spalvingas, emocionalus ir visoks kitoks, turi neišvengiamą pabaigą ir tą pabaigą mes vadinam mirtim. Ir ta mirtis yra labai 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 gąsdinantis ir juodas dalykas. Ir tada yra Kristaus siūlomas gyvenimas, kuris galbūt nebus toks spalvingas, nebus toks ryškus, nes jis bus truputį paslėptas, kadangi bus daugiau susitelkta ne išorės dalykus, bet į vidinius dvasinius dalykus, į tuos dalykus, kurie jau turi amžinybės antspaudą žmogaus sieloje, ir mirtis bus tik perėjimas, tik duris. Nesakau, kad negazdinančios, nesakau, kad netamsios duris, bet vis dėlto duris, už kurių mūsų laukia ne dar didesnė tamsa, bet, kaip Kristus byloja, dar didesnė šviesa.
Visus krikščionis, kad ir kur bei kokiomis aplinkybėmis jie gyventų, kviečiu šiandien taip pat atnaujinti savo asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi, ar bent pasiryšti, leisti jam mūsų sutikti, kasdien nepaliaujamai jo ieškoti.
Ar čia ne iššūkis, kunigė Dario? Visus krikščionis atnaujinti savo asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi. Ta tikriausiai ir popiežius yra pastebėjęs, ir mes savo pastoracinėme darbe esame pastebėję, kad nemažai mūsų tikinčių bendruomenėse yra tokio formalaus inercinio tikėjimo. Taip seneliai darė, taip tėvai darė, čia mus taip išmokė, taip radom, taip paliksime. Ir atrodo ir žino, kada klauptis ir kada stotis, ir žino, kas yra šventas raštas, bet nebūtinai asmeniškai yra patyrę, kad per tą Dievo žodį, per tuos sakramentus, per visą tą liturgiją, per tą krikščionišką gyvenimą, su jais bendrauja kasdienybėje ir kasdien labai asmeniškai ir artimai pats Dievas. Yra pastatytas kažkoks toks, sakyčiau, menko sąmoningumo atstumas arba tvora arba siena, kuri neleidžia patirti iš susitikimo, iš draugystės su Jėzumi kylančio džiaugsmo. Popiežius Pranciškus kviečia mums atnaujinti tą asmeninį susitikimą, asmeninę draugystę, arba bent jau pasiryšti leisti Jėzui mus susitikti. Man atrodo, čia gal net ir geresnės kelias leisti Jėzui mus susitikti. Ieškoti jo, šauktis jo, kviesti jį, prašyti, kad jis tikrai ateitų į mano, į tavo, į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, prabiltų aš tu santykiu. Martinas Buberis apie tai labai gražiai savo knygoje sako, kad Dievas į kiekvieną kreipiasi ne aš jūs, čia aš Dievas, o jūs čia žinai žmogeliai, čia dabar kaip čia man jūs panaudoti, kad čia viskas gražiai atrodytų, bet aš tu. Nes Dievo visa galybė leidžia jam turėti tokį asmenišką santykį su kiekvieno savo kūriniu, ypatingai žmogumi, kuris yra apdovanotas gebėjimu atsakyti Dievui ne instinkto pagalba, bet savo laisvu apsisprendimu. Ir tik tokiam laisvam atsakymė įmanoma meilė, abipusė meilė.
Ne vienas neturi pagrindo manyti, kad šis kvietimas ne jam, nes džiaugsmas atneštas Viešpaties, skirtas visiems. To, kuris rizikuoja, Viešpats neapgauna. Ir kiekvienas žengiantis nedidelį žingsnelį Jėzaus link, pamato, kad Jėzus išskėstomis rankomis jau laukia jų atėjimo.
Ko reikia, kad tą žingsnelį žengtume? Ko reikia? Ir atrodo, kad dažnai aplinkybės, kurios pastumėjamos link Jėzaus Kristaus, yra ne pačios maloniausios gyvenime aplinkybės. Tai galbūt ir beyranti ar iširusi šeima, tai prarastas autoavarijoje ar kokiuose kitokiuose nelaimingose aplinkybėse vienturtis vaikas, tai galbūt artimo mylimo žmogaus liga ir jo bejėgiškumas ligos patale. Tada klausė, ar yra Dievas, kur yra Dievas, kodėl jo nėra, kad visa šita blogi, visa šita juodoma įspręstų. Ir tai tampa tokiu pastumėjimu ieškoti Jėzaus Kristaus ir jį susitikti. Pastumėjimu, kuris, kaip minėjau, atsitinka skaudžiose aplinkybėse. Kitu atveju dažnai jaunas žmogus tam idealizmo laikotarpį, kada ieško dėl kokių vertybių apsispręsti, irgi ieško susitikimo su Jėzumi. Ir čia bažnyčios yra ir bažnyčios senbuvio uždavinys, kad tokiem ieškantiem būtų parodytas laukiančios bažnyčios veidas, ištiestos rankos. Ne priekaištai, kad jie kažko nežino, ar neišmano, ar nesupranta ir taip toliau, bet tas atliepimas, kad Jėzus tikrai jūsų laukia, turėkite kantrybės patys su savimi pirmiausia ir jūs išgirsite į kalbantį žodį, jūs patirsite jį šventų mišių aukoje, jūs susitiksite su juo tikinčiųjų bendruomenėje.
Ta akimirka yra proga Jėzui Kristui pasakyti. Viešpatie, leidausi būti apgaunamas, tūkstančiais būdų bėgau nuo tavo meilės, tačiau dar kartą esu čia, kad atnaujinčiau savo sandorą su tavimi. Man tavęs reikia, išpirk mane iš naujo. Viešpatie, dar kartą priimk mane į savo atperkantį glėbį. Kaip gera grįžti pas jį, kai esi pražuvęs. Dar kartą primiktinai sakau, Dievas, nenuilsdamas atleidžia, tik tai mes pailstame prašyti jo pasigailėjimo.
Vėlgi Pranciškaus kalbėjimo tekstas, kada mokymas, raginimas išvirsta į maldos tekstą. Ir čia girdime tuos kelis sakinius, kuriuose jis tarsi pasiūlo šiandienio žmogaus maldą. Viešpatie, aš leidausi būti apgaunamas, tūkstančiais būdų bėgau nuo tavo meilės, bet dabar noriu atnaujinti sandorą su tavimi. Čia yra maldos žodžiai. Iš tiesų labai gražu tokia teologija ir savo prigimtimi teologijos mokslas ir buvo maldingas galvojimas, kalbėjimas, mąstymas apie Dievą, apie santykį su juo. Dar kartą toks kitas aspektas, kurį reikia. Dievas nenuilstamai atleidžia, tik tai mes pailstame prašyti jo pasigailėjimo. Iki galo nesame įtikėję Dievo gailestingumo begalybę. Patys nusivylėme santykiais, kuriuos turime vienas su kitu, tuo dažnu atsiprašymu arba dažnu poreikiu atleisti ir prarandame viltį, ai, čia nieko nebebus, kam čia dar kartą, ir tą projektuojame ir perkeliame į santykį su Dievu. Ir popiežius Pranciškus primena, tai būtų neteisinga. Nepribokime Dievo savo žmogiškumu, nes jisai pat save apribojo tuo, vien tam, kad parodytų savo dieviškumo didybę, begalybę ir kartu ją apdovanotų žmogų.
Tas, kuris paragino atleisti 77 kartus, mums yra pavyzdys. Jis atleidžia 77 kartus. Kartkartėmis jis nešasi mus ant savo pečių. Niekas negali iš mūsų atimti šios begalinės ir nepajudinamos meilės suteikto kilnumo.
Graži citata parinkta prisiminant tą 77 kartus atleidimą, nešimą ant savo pečių, čia iš paklydusios avelės paieškos surado gerasis ganytojas, susidėjo ant pečių ir nešasi, kaip arti tada yra ta avelė ganytojo, kad gali užuosti jo kvapą, o ganytojas netgi gali jausti avies širdies plakimą. Toks yra mylinčio Dievo ryšys su žmogumi, jeigu žmogus, kaip anksčiau buvo minėta, nori asmeninio susitikimo su Jėzumi Kristumi, arba bent jau sudaro galimybę Jėzui taip artimai jį susitikti.
Savo švelnumu, kuris niekad nenuvilia ir visada sugražina džiaugsmą, įsigalina mus pakelti galvą ir pradėti iš naujo. Nebėkime nuo Jėzaus prisikelimo, niekada nenuleiskime rankų, kad ir kas nutiktų. Niekas negali pranokti jo gyvenimo, akinančio mužengti pirmyn.
Čia jau galima girdėti greitai būsenčio šventojų paskelbto Pranciškaus pirmtako popiežiaus Jono Pauliaus antrojo minti tą nuolatinį raginimą nebijoti, nebijoti Kristaus, nebijoti Evangelijos, nebijoti bažnyčios skelbimo mokslo, kuris kalba apie gyvenimą, kalba apie žmogaus laimę, kalba su tokiu tikrumu ir apie tokią tikrovę, kokią tik tikėjimas ir Dievas gali duoti, ir žmogui bereikia išdrįsti priimti tą gyvenimą, kuris pranoksta šio pasaulio iliuziją, šio pasaulio mitus, šio pasaulio svajas ir atveria mus amžinybei ir begaliniai Dievo meiliai.
Senojo testamento knygose skelbta apie išganimo džiaugsmą, kurio apšiai bus mesijiniais laikais. Pranašas Izaijas, džiugiai sveikindamasis, kreipėsi laukimo mesiją. Tu išaukštinai tą tautą, suteikė jai didį džiaugsmą. Tavo akivaizdoje jie džiūgauja. Ir ragina Ziono gyventojus sutikti jį giesmėmis. Krykštauk ir džiūgauk. Tuos, kurie jį jau išvydo horizonte, pranašas kviečia pranešti apie tai kitiems. Užlipkant aukšto kalno, džiugiosios žinios skelbėjau Zionai. Galingai pakelk savo balsą. Gerosios naujienos skelbėja Jeruzalė.
Evangelija yra geroji naujiena, yra džiugioji naujiena. Bet atrodo, kad dalis krikščionių ir pasaulis yra užmiršę, kas tai yra Evangelija, kad jie jau ir Senajame testamente kalbama apie išganimą, apie Jėzų, kaip apie gerą, apie džiugią naujieną, apie tai, kas uždega mūsų širdis, apie tai, dėl ko nenustikstama vietoj, apie tai, ką norima paskelbti kuo greičiau ir kuo plačiau. Čia kaip laimėjus milijoną, tikriausiai tie loloto būtų labai sunku tą nuslėpti, gal protinga šiek tiek nutilėti kai nekuriems asmenims. Bet šiaip aišku, žmogaus širdis turėtų prisipildyti tam tikro džiaugsmo, kurį labai sunku paslėpti. Ir tas džiaugsmas, kuris pripildo širdį dėl tikėjimo, jis nėra milijonas išlistas telolo to, kurį labai greit tikriausiai reiks išdėlioti ir atsiras labai daug norinčių pasidalinti. Bet šitas džiaugsmas, Evangelijos džiaugsmas, kuris pripildo širdį, jo užteks visiems, jeigu jo pradėsi dalintis. Ir jis daugėja tuo džiaugsmu dalijantis. Ir kiek daug krikščionių mes sutinkam, kad jie būtų kupini savo širdise tokio džiaugsmo.
Visa kūrinyje dalyjasi šiuo išganimo džiaugsmu. Dangus džiūgaukite, iš džiaugsmo šokinėk žemę, tegu plyšta kalnai nuo džiaugsmo giesmės, nes Viešpats paguodė savąją tautą, pasigailėjo savo varguolių.
Čia Senojo testamento žodžiais tarsi išreiškima, kad kūrinyje moka džiaugtis savo kūrėjo artumu. Ar pats kilniausias kūrinys žmogus moka džiaugtis savo kūrėjo artumu, žinia ir ta draugystė, kurią Viešpats nori kiekvieno iš mūsų apdovanoti. Čia padarykime pertraukėlę, sugrįšime po jos skaityti, gilintis į Šventojo tėvo Pranciškaus apaštališką paraginimą Evangelijos džiaugsmas. Thank you. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Skaitome Švento Tėvo Pranciškaus apaštališkai paraginimą Evangelijai Gaudium apie Evangelijos džiaugsmą, apie Evangelijos skelbimą šiandienime pasaulyje ir skaitome ketvirtą pastraipą, o iš tiesų vadinasi šitas skyrius atsinaujinantis ir užkrečiamas džiaugsmas. Prašom, kunigą Narių.
Zacharijas, regėdamas viešpaties dieną, kviečia džiugiai sutikti ateinantį karalių, nuo lankų ir jojantį ant asilo. Dėžiai džiūgauk Ziono dukra, garsiai krykštauk dukra Jeruzalė. Štai tavo karalius pas tave teina, jis išaukštintas ir pergalingas. Tačiau pagaliausiai ragina pranašas Sofonijas. Kaip švytintis šventės iš džiaugsmos centrą, jis priešai sakis iškelia patį Dievą, perteikiantis savo tautai tą išganingą džiugesį. Kas kart, kai skaitau šį tekstą, mane vis pagauna jaudulys. Viešpats, tavo Dievas, pergalę teikiantis galiūnas, yra tavyje. Jis nori džiaugiasi tavimi, atnaujins tave, mylėdamas ir džiūgaus dėl tavęs giesme.
Atrodo, kad šitos citatos, kurias popiežius paima į Senojo Testamento, iš Zacharijo pranašo, iš Sofonijo knygos, jos tokios mums neįprastos, mes, katalikai, šiaip jau su šventuoju raštu turime sunkumą. Bažnyčia vis ragina ir kviečia mus pažinti šią knygą, ją gyventi, ją skaityti. Palengva, aišku, Naujasis Testamentas, Evangelijos, apaštalų darbai, apaštalų laiškai, Pauliaus, Petro, Jono yra mums artimesni, atrodo savo leksiką ir žodynų Senojo Testamento, tai ir vardai kartais netaip įsitarė ir atrodo svetima, bet popiežius mus kaip tik kviečia atverti tos džiaugsmo žodžius, kuriuos randame šventajame rašte, ir jeigu geriau pagalvojus, tai netaip jau senai visą citatas mes girdėjome kalėdiniam laikotarpį. Kalbame apie kalėdų džiaugsmą, apie įsikūnijimo džiaugsmą, apie tai, kiek daug džiaugsmo vaikam ir ne vaikam atneša kalėdų ar šventės, ir va šitos citatos primena, kasgi yra to kalėdinio džiaugsmo priežastis. Tai yra Dievas ateinantis į mūsų tarpą, Dievas dovanojantis mums kitokį gyvenimo kokybę. Ir popiežius Pranciškus labai betarpiškai, asmeniškai šitame paraginime kreipėsi į mus sakydamas, kas kart, kai skaitau šį tekstą, mane vis pagauna jaudulys. Viešpats tavo Dievas, pergalė teikiantis galiūnas. Čia popiežiui, vyskupui, kunigui turėtų būti nesvetimi tie žodžiai, juos skaitome kasdienėje brevijoriaus liturginių valandų maldoje. Nesvetimi turėtų būti ir pasauliečiams tikintiesiems, nes dabar yra galimybė ir Magnificat knygelę skaityti ir kitus tekstus, kurie kasdien palydi mus susitikime ir draugystėje su Jėzumi, būtent švento rašto kontekste, švento rašto pagalba.
Tai džiaugsmas mūsų išgyvenamas kasdien tarp nedidelių dalykų, atsiliepianti meilų Dievo, mūsų Tėvo kvietimą. Mano vaike, jei turi iš ko, vaišenkis, neatsakyk savo šios dienos gėrybių. Koks tėviškas švelnumas sklinda iš šių žodžių.
Vėlgi, koks praktiškas yra šventasis tėvas Pranciškus, sakydamas, kad tas džiaugsmas, kurio Dievas nori mus apdovanoti, jis nepasiekiamos tonomis atvažiavo, užpylė ant galvos ir vadinasi, mes tenai džiaugiamės iki kol įseks tie šaltiniai, bet nuolat kasdien teikia vienokią ar kitokią aplinkybę arba kažkokį gyvenimo momentą, kasdienybės momentą, akcentą, kuriame galima tą džiaugsmą ragauti ir patirti. Tik mes kartais tikėdamėsi kažkokių didelių stebuklingų dalykų, tų kasdienių mažų ir nebepastebime arba nenorime priimti. Ir vietoj to, kad pasidžiaugti porciją ledų arba saldainių arba stiklinę vandens, vis žiūrime, kur čia kokios nors didelės dovanos ir kada atkeliaus ir reiks eiti paštą jas pasimti, nes iš užsienio kažkas mums jas atsiuntė. Tai vat popiežius vėl primena kasdienybėje ieškoti sąlyčio su Dievu, nes jis nėra sekmadienių Dievas, jis nėra švenčių Dievas, jis nėra tokių visokių krizių, kritinių momentų Dievas, jis yra kasdienybės Dievas, jis tam yra atėjo ir pasaulį, kad būtų su mumis mūsų kasdienybėje ir kad toje pilkumoje, kuri kartais gali kasdienybėje pasireikšti, įneštų skirtingus atspalvius ir primintų mums, kad ir kasdienybės kelionė turi šviesų tikslą, turi šviesią prasmę.
Džiaugtis primiktinai kviečia ir Evangelija, kurioje šlovingai spindi Kristaus kryžius. Pasitenkinsime keliais pavyzdžiais. džiūgauk, pasveikina angelas Marija. Marijai lankantis pas Elzbietą, Jonas šokteli savo motinos įščiuose. Savo giesmėje Marija skelbė: mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Jėzui pradedant savo tarnybą, Jonas užšunka: šia mano džiaugsmui dabar jau nieko netrūksta. Pats Jėzus pradžiugina šventąją dvasę. Jo žinia yra džiaugsmo šaltinis. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Noriu paklausti jūsų tokį retorinį klausimą, ar atkreipėte dėmesį, kiek daug kalbama apie džiaugsmą evangelijose, kiek daug kalbama apie džiaugsmą Marijos Jėzaus gyvenimo įvykiuose, kurie evangelijoje yra užrašyti, kad tie susitikimai angelo su Marija, taip, jie buvo pilni baimės, bet jie kreipė į džiaugsmą. Elzbietos su Marija, kai Jonas Krikštytojas dar motinos įščiuose pasveikina savo pusbrolį Jėzų Marijos įščiuose, vėlgi džiaugsmo priežastis. Yra žmonių manančių, kad krikščioniškas tikėjimas tai yra tas surauktas veidas, įsitempęs žmogus, kuris tik žiūri, kad kokio blogio nepadarytų, kokios nuodėmės, nes Dievas ten su knyga ir šventųjų brolyje laukia suregistruoti visus mūsų nusikaltimus, ir jeigu jau kaip nors tą kliučių ruožą perėsi, tai vadinama žemiškai gyvenimą, tai tada gausi kažkokį apdovanojimą, bet vargu ar dar gausi, nes jeigu jau tikrai jau nori gauti, tai reikia kunigu būti, ar vyskupu, ar seselė. Ir vienuolė. Na, vienu žodžiu, tokių visokių mes esam prisigaudę neteisingų sampratų apie tai, kas yra krikščioniškas gyvenimas, koks yra Dievo santykis su žmogumi, ir vėlgi tada iškreiptai suprantame ir džiaugsmą, ir ne tik iškreiptai suprantame, bet iškreiptai ir patiriame, arba, jeigu geriau pasakyti, nepatiriame, nepatiriam evangelijos teikimo džiaugsmo.
Mūsų krikščioniškas džiaugsmas trykšta iš jos klidino širdies šaltinio. Jis pažada mokiniams: jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu. Ir primiktinai tikina: bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Vėliau mokiniai, pamatę Jėzų prisikėlusi, nudžiugo. Apaštalų darbų knygoje pasakojama, kad pirmoji bendruomenė su džiugia ir taure širdimi drauge vaišindavosi. Kur praeidavo mokiniai, ten pasklisdavo didelis džiaugsmas, o jie persiokimi būdavo pilni džiaugsmo. Eunuchas, priėmęs krikštą, džiūgaudamas traukė savo keliais, o kalėjimo viršininkas su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą, kodėl ir mums, neįbridus į šią džiaugsmo upę.
Vėlgi būtų labai gražu, kad jūs prieš akis turėtumėte šito paraginimo tekstą, taip kaip mes jį turime, jį galima atsisiųsti internete, bažnyčios žiniose, paskutinėme praėjusių metų numeryje, ir šitame numeryje yra dalimis spausdinamas, verčiamas iš talo, aš manau, kalbos. Ir ten tos vietos, evangelijos vietos, šventų rašto vietos, kurias cituoja, ten yra nurodyta ir eilutės, ir skyriai, kartais gali atrodyti nerišli kalbėsena klausantis, bet matant tekstą prieš akis supranti, kad popiežius tikrai nori parodyti ir įrodyti ir paliudyti, kad džiaugsmas nėra 21 amžiaus išradimas, nėra jo atradimas, kad jis buvo nuo pat pradžių Dievo santykėje su žmogumi, kad jis yra labai svarbus, ir taipogi yra paliudijimas, kad tas santykis yra ir kad jis yra tikras, jeigu tą džiaugsmą žmoguje, žmonėse aptinkame. Ir vėl klausia, kodėl ir mums neįbridusi į šią džiaugsmo upę, į tą upę, kuri teka iš Dievo. Dievas yra tos upės šaltinis, versmė, ir tos citatos anksčiau girdėtos iš šventojo rašto, iš apaštalų darbų, priminimas, kad pirmoji krikščionių bažnyčia, nors buvo persekiojama, nors buvo visaip engiama, nors daug kentėjo, jinai buvo džiugi. Ir džiaugsmas turi savybę patraukti, sužavėti, suintriguoti. Aš manau, kad Pranciškus nori prikelti šiandienę bažnyčią tam autentiškam pirminiam evangeliniam džiaugsmui, kad tai būtų patraukimo, evangelizacijos patraukimo link Kristaus, link evangelijos žinios būdas, vienas iš būdų, per džiaugsmą.
Kai kurių krikščionių gyvenimas primena gavėnę be Velykų.
Čia reikia pauzę daryti, nes čia sakinys, apie kurį galima knygą parašyti. Kai kurių krikščionių gyvenimas primena gavėnę be Velykų. Mes žinom, kas yra gavėnė, tai yra tos 40 atgailo ir pasninko dienų prieš Velykas prieš Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo šventes, kada mes esam kviečiami perkeitimo laikui, apsivalimo laikui, tokios atgailos laikui. Tai nėra toks labai džiugus laikotarpis, ypatingai kada bažnyčia kviečia atsisukti į save, bet atsisukti ne, kad būtum dar didesnis egoistas, bet kad pradėtum žiūrėti, kur tavo yra atsakomybė, kad pasaulyje trūksta Dievo ir artimo meilės, kur tavo yra atsakomybė, kad pasaulyje veši nuodėmė ir ydos, ir kad būtų galima tame laikotarpyje save pažįstant, tas blogybės rauti į save su Dievo malone pagalba ir sakramentu, dėka gydyti ir pasiryšti ugdyti gėrį ir dorybės, kuriomis galima būtų papuošti ir save, ir tikinčiųjų bendruomenė, kuriai priklausai, ir žmonių visuomenė, kurioje gyveni. Taigi gavėnios laikas toks, nelabai džiugus laikas, nes kasgi čia nori po savo vadinasi tokios negatyvumus knaisiutis, bet jeigu mes patys nesiknaisiusim, tai kas kitas tą padarys. Ir gavėnė užsibaigė velykomi, užsibaigė prisikėlimo amžino gyvenimo, Dievo dovanojimo gyvenimo, priėmimo ir naujiena, ir atrodo, kad yra tikinčiųjų, popiežius gražiai pastebi, kurie, kai pradeda knaisiutis po save ir po savo ydas ir nuodėmes ir trūkumus ir silpnumus, taip niekada ir nebepakelia galvos į tą prisikėlimo ryto saulę, į šviečiantį Jėzaus veidą, į tą jo laikyseną, žmogau, aš dėl tavęs kentėjau, aš dėl tavęs miriau, tu priimk tą atpirkimo dovaną, kurią aš tau duodu.
Žinoma, sutinku. Džiaugsmas neišgyvenamas vienodai visomis gyvenimo aplinkybėmis, juolab sunkiomis akimirkomis. Džiaugsmas prisitaiko ir kenta, bet visada išlieka bent kaip šviesos spindulys, sklindantis iš asmeninio tikrumo, kad nepaisant visko, esi be galo mylimas.
Popiežius Pranciškus laiku sustoja, tikriausiai jis išgirdo dalies mūsų priekaištą, o tai jūs čia dabar Trali Vali festivalį, jūs labai norite čia linksmai viską pristatyti, nu kurgi jums tenai Vatikane sėdint, kai aplinkui visokie tie auksai ir tiek visokių monsinjorų ir ten kardinolų jums patarnauja, tai kur čia jums nesidžiaugti, o mes, kai turime tas apmažintas pensijas skaičiuoti, pasižiūrėti, kad už šildymą užtektų ir vaistam užtektų, kada mes turime į ligoninę gultis kažkokią operaciją ir žiūrėti ir užteks visiems daktaram atsidėkoti. Ir profesoriam už jų pagalbą ir visa kita, tai mums apie džiaugsmą kada kalbėti. Ir popiežius, girdėdamas tarsi tuos mūsų priekaištus, atsako, kad džiaugsmas ne vienodai išgyvenamas, jis nėra ta holivudiška šypsina, kurią pasipuošėme ir va čia yra džiaugsmas. Ne, džiaugsmas yra supratimas, kad nepaisant įvairių gyvenimo aplinkybių, esi be galo mylimas. Yra kažkas, tai yra tavo kūrėjas ir viešpats, kuris nenustoja tavęs mylėjęs ir palaikęs tavęs buvime, ir kviečiantis, nuolatos kviečiantis į viltį, į pasitikėjimą, į gyvenimo troškimą, galiausiai į patį gyvenimą.
Suprantu žmonės, linkusius liūdėti dėl didelių sunkumų, kuriuos tenka kęsti. Bet pamažėle turime ištikti didžiausių nelaimių, leisti tikėjimo džiaugsmui prabusti, kaip slaptam, bet tvirtam pasitikėjimui. Mano gyvenimas neteko ramybės. Užmiršau, kas yra laimė. Bet viltis sugrįžta atsiminus, kad ištikimoji viešpaties meilė niekad neišsenka, gailestingumo jam niekad nestenga. Kas rytą jie nauji, didelė tavo ištikimybė. Gera laukti kantriai, kol išgelbėjimas ateis iš viešpaties.
Nenuostabu, kad gyvenime ne visada galima tą džiaugsmą taip afišuoti arba patirti paviršiuje, kartais ta neviltis arba tamsuma arba liudesys pasiekia labai gilius mūsų asmenybės, mūsų gyvenimo klodus. Bet gyvėl